gobolka Minnesota gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalka Mareykanka ay Soomaalidu kaalin weyn ku leeyihiin doorashada maanta halkaasii ka dhacaysa. Haddaba wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa iga warramay kaalinta gobolkaasi uu ku leeyahay doorashada guud.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn codkooda loogu loolamayo. Dadweynaha ku dhaqan gobolkuna maanta waxa ay bixin doonaan codkooda iyagoo kala saari doona musharaxiinta u tartamaya jagada ugu sareysa waddanka Mareykanka. Marka aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay toddobada aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo. Marka waa doorasho si weyn sanadkan isha loogu hayo. Waxay ku su-aalaysaa xilli waddankan Mareykanka cudurka coronavirus uu ka jiro, islamarkaasina dadku ay cabsi fara badan ka qabaan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadkoodaba. Marka waxay noqon doontaa sida la filayo mid ay dadku aada u soo baxaan, islamarkaasina codkooda ay suul far u dhigtaan.
Waan gartay, haddii aan ku weydiiyo gobolka Minnesota tirada electoral collegeska amaba tirada hadhow lagu kala baxayo, imise cod ayuu ku biiriyaa ta guud ee qaranka?
Aad iyo aad, gobolka Minnesota dabcan electoral vote-ku waxa loo yaqaano waxay ku xiran yihiin oo lagu qiimeeyaa gobol walbaahi xubnaha matalaad ee uu ku leeyahay labada aqal ee waddanka Mareykanka. Caadiyan gobol kasta ay aqalka sare sanadka laba xubnood ayuu ku leeyahay, laakiin waxaa lagu kala badan yahay golaha Congresska. Gobolka Minnesota golaha Congresska waddanka Mareykanka waxa u matasha 8 xubnood iyo 2 xubnood u matasha aqalka sanadka. Isugeyn 10 xubnood ayaa lagu qiimeeyaa gobolka Minnesota. Sidaasi waxa uu Minnesota gobolka Minnesota uu ku leeyahay 10 cod oo electoral vote-ka waxa loo yaqaanaa. Marka 10-kaasi cod ayaa gobolka Minnesota lagu loolamaa, lagu xisaabtamaa ciddii ku guuleysato gobolka dhibcahay doontaba ku guuleysatay ayaana loo tiriyaa 10-kaasi electoral vote-ka ayna qaataan.
Waan gartay laba arrimood. Kow, gobolka Minnesota tirada electoral college sada ay sheegtay ma badna oo 10 qura oo marka loo barbardhigo gobollo sida California ama Texas ama Illinois ama Florida saa uma badna. Talabaad, madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump aad bay ugu soo noqnoqonayeen innagoo og gobolkaasi inuu inta badan gobol dimuqraadiga u codeeyay. Maxay arrintu sidaas u ahayd?
Dabcan sida aad u dhigtay oo ah 10 ma badna, dabcan sida mararka qaar uma noqonayso inkastoo gobollo kale waaweyn la tirsan, laakiin waxaa jira gobollo kale asaga ka yar gobolka Minnesota oo qaarkood ay aad iyo aad u yaryihiin ama 3-4 ay mararka qaar yihiin. Marka 10-ka gobolka Minnesota dabcan waa nambar badan marka loo eego isugeynta oo 270 loo baahan yahay. Marka haddii aad Minnesota ku guuleysato liisuna dhawaa, waxaa laga yaabaa halkaas inaad guul ka heli karto musharaxii ku guuleystaba. Marka laakiin kusoo noqnoqoshada halkan lagu soo noqnoqonayo ama gobollada kaleba ee musharaxiintu ugu noqnoqonayaan sadheerow, waxaa ugu muhiimsan in guusha gobolka la helo. Doorashadii tan ka horreysay ee sanadkii 2016 markii uu Donald Trump guuleysanayay, gobolka Minnesota waa lagaga guuleystay oo waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadigii Hillary Clinton, laakiin cod sidaa u badan lagagama guuleysanay. Sidaa darteed Donald Trump iyo la taliyaashiisu waxay rumaysan yihiin haddii ay Minnesota xoogga saaraan in ay gedin karaan oo ay ka dhigi karaan gobol dhinaca casaanka amaba jamhuuriga u codeeyo oo bulugii dimuqraadiga laga weeciyo. Dhinaca kale, dimuqraadiyiintu waxay ogyihiin in sanadkii hore ay dirqi ku baxsadeen, sidaa darteedna aanay isdhiganin. Waxaa la yidhahdaa gobollada sida Michigan iyo Wisconsin oo kale, xilligii hore Hillary Clinton iyo dimuqraadiyiintu waa ay dayaceen oo kuma aanay soo noqon oo weliba xilligii ugu dambeeyey ee doorashada. Sidaa darteed ayaad halkaa waxaad ka dareemaysaa haatan in ay xisbiga dimuqraadigu isku dayayaan awooddooda in gobolladaasi ay geliyaan si markaasi aanay ugu dhicin wixii ku dhacay kalkii hore. Marka dabcan gobolka Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania gobollo badan oo sidaas waxaad arkaysaa in aad loogu soo noqnoqonayo. Marka waxaa laga yaabaa Sandeero sababta ugu wacan ay ugu soo noqnoqonayaan inay tahay haddii ay wax waayayaan inaanay waayin isdhigasho iyagoo isdhigta inaanay sidaa ku waayin. Marka arrimaha ayaa la oran karaa inay ugu wacan tahay kusoo noqoshada.
Waan gartay. Ugu dambeyntii maxamuud, ma aha xilka madaxtinimanka keliya ee tartanka maanta lagu jira, xilal kala duwan baa loo tartamayaa. Haddaynu si gaar u eegno soomaalida gobolka Minnesota, yaa tartamaya boosaskiina ku jiraan?
Sagaro, gobolka Minnesota ee soomaalidu dabcan xilal kala gedisan oo aad u fara badan ayay ka tartamayaan, laakiin kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaato waxa weeye shan jago oo muhiima. Saddex ka mid a hore ayay soomaalidu ugu fadhiyeen oo waa kursiga aqalka kongareska Maraykanka, Ilhan Cumar oo ay difaacanayso sanadkeedii kalkeedii labaad. Laba xubnood oo aqalka kongareska ee gobolka Minnesota, maxamuud nool iyo hodan xasan, ayaa iyaguna doorasho ku jira. Dabcan saddexdaasi xubnood aan kuu sheegay intuba ma filayaan in laga badinayo, maadaama deegaanada laga dooranayo xisbiga dimuqraadiga ay matalayaan ay ku badan yihiin. Dhinaca kale, laba kursi oo cusub ayaa jirta oo soomaalidu ay ku tartamayaan, oo mid la filayo in ay ku guuleysanayaan waa aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Markii ugu horreysana ay soomaalidu ku tartamayso, Cumar Faatax ayaa isagu ah shaqsiga la filayo inuu ku guuleysan doono, maadaama doorashadii adkeyd ee sareereebka uu kaga soo adkaaday Jeff Hayden oo isagu kursigaasi muddo 10 sano iyo ka badan ku fadhiyay kursigaasi. Marka xaafad dimuqraadiyiinta ay ku badan yihin ayaa laga tartamayaa. Marka waxaa la filaya Cumar Faatax inuu noqdo qofkii ugu horreeya Soomaaliya ee halkaasi ku biira. Waxaa kaloo jirta gabar yana la yihahdo Saxra Odowa oo ka tartamaysa xaafad jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin, sidoo kale dimuqraadiyiintuna ay badan yihiin. Xaafadaha laisku yihaahdo Bryant Lake iyo Shakabee ayay ka tartamaysaa. Gabadhaasi xisbiga dimuqraadiga ayay garab ka haysataa oo taageersan, laakiin inay soo bixi doonto iyo in kale ma cadda iyada oo doorashada ayaa lagu kala ogaan doonaa. Marka xilalkaasi ayaa ugu muhiimsan